From the conference center at Temple Square.
Centra na Haramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedeljno jutarnje zasjedanje. 185. polugodišnjeg općeg sabora, crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnog autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno jutarnje zasjedanje 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljamo svoje pozdrave onima koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne dužnosnike nazočne ovo jutro. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Mormon Tabernacle pod vodstvom Meka Wilberga uz Richarda Eliota i Andrewa Unswortha za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Arise, O God, and Shine. A sada će nam izvesti Redeemer of Israel. Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Chi-Hong Sam Wong i 70-orice, nakon čega će zbor otpjevati If the Savior Stood Beside Me.
Thank you. Our heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, hvala ti što imamo plasticu skupiti zajedno za ovaj sabor. Molimo te posebno za tri apostola koje smo podržali jučer. Molimo te da nas blagosloviš, da možemo biti dobro jedan prema drugome i da ćemo učiniti tvoju volju u ovom životu, da možemo imati i za ove stvari molimo te u ime našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Sada će biti iznena čas poslušati našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njega će uslijediti tri nova člana zbora 12-orica apostola. Starješine Ranald A. Rasben, Gary E. Stevenson i Dale G. Renland, koji su podržani jučer popodne i pozvani da s nama podijele svoja svjedočanstva. Predsjedniče Monson.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, kako li je dobro biti s vama još jednom. Kao što znate, od našeg zadnjeg susreta u travnju ožalostio nas je gubitak trojice naših ljubljenih apostola. predsjednika Boyda K. Packera, starješine L. Toma Perrya i starješine Richarda G. Scotta. Oni su se vratili u svoj nebeski dom. Nedostaju nam. Veoma smo zahvalni na njihovim primjerima kristolike ljubavi i na nadahnutim naučavanjima koje su ostavili svima nama. Svoju iskrenu dobrodošlicu iskazujemo našim najnovim apostolima, starješini Rasband, starješini Stevenson i starješini Renlundu. Ti su muškarci posvećeni dijelu gospodnjem. Dobro su osposobljeni ispuniti važne položaje na koje su pozvani. Dok sam nedavno čitao i razmišljao o svetim pismima, dva su mi odlomka posebno ostala u pamćenju. Oba su nam poznata. Prvi je iz propovjedi na gori. Citiram, vaše svjetlo neka tako zasija pred ljudima, da vide vaša djela, ljubavi, te slave vašeg Oca Nebeskog. Kraj citata. Drugi mi je odlomak pao na pamet dok sam razmišljao o značenju prvog. Nalazi se o poslanici apostola Pavla Timoteju. Citiram. Budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Vjerujem da drugi odlomak uvelike objašnjava kako možemo postići prvi. Postajemo primjeri vjernicima živeći evanđelje Isusa Krista riječju, vladanjem, ljubavlju, duhom, vjerom i čistoćom. Dok tako činimo, naše će svjetlo sijati da ih drugi vide. Svatko od nas došao je na zemlju dobivši svjetlo Kristovo. Dok slijedimo spasiteljev primjer i živimo kako je on živio i podučavao, to će svjetlo gorjeti u nama i obasjavati put ostalima. Apostol Pavao nabraja 6 osobina vjernika, osobinama koje će omogućiti da naša svjetlo sjaje. Pogledajmo svaku od njih. Spominjem prve dvije osobine zajedno, biti primjer riječju i vladanjem. Riječi kojima se koristimo mogu izdignuti i nadahnuti ili mogu naštetiti i poniziti. U današnjem svijetu postoji obilje bogohuljenja s kojim se susrećemo gotovo na svakom uglu. Teško je izbjeći slušati kako se imena božanstva koriste nemarno i nepromišljeno. Čini se da su grubi komentari postali sastavni dio televizije, filmova, knjiga i glazbe. Dobacujemo se klevetničkim primjedbama i ljutitom retorikom. Razgovarimo s drugima s ljubavlju i poštovanjem, uvijek održavajući svoj jezik čistim i izbjegavajući riječi ili komentare koje bi povrijedili ili uvrijedili. Sledimo spasiteljev primjer, jer je on u svojem službeništvu govorio s tolerancijom i dobrotom. Iduća osobina koju je Pavel spomenuo jest ljubav, definirana kao čista Kristova ljubav. Siguran sam da u sferi našeg utjecaja postoje oni koji su usamljeni, bolesni ili obeshrabreni. Imamo priliku pomoći im i izdignuti njihov duh. Spasitelj je donio nadu beznadnima i snagu slabima. Izliječio je bolesne, učinio da hromi hodaju, da slijepi vide, da gluhi čuju. Čak je i mrtve vraćao u život. U svojem službeništvu, u svakoj potrebi je posegnuo za ljubavlju. Dok oponašamo njegov primjer, blagoslovit ćemo živote, uključujući i svoj život. Iduće, trebamo biti uzorom u duhu. Za mene to znači da nastojimo živjeti živote pune dobrote, zahvalnosti, oprosta i dobre volje. Ove će nam vrline pružiti duh koji će dotaknuti živote ljudi oko nas. Imao sam priliku tijekom godina družiti s bezbroj pojedinaca koji posjeduju takav duh. Kada smo s njima, osjetimo poseban osjećaj koji nas tjera da se želimo družiti s njima i slijediti njihov primjer. I sijavaju svjetlo Kristovo i pomažu nam osjetiti njegovu ljubav za nas. Iznijet ću vam jedno iskustvo od prije mnogo godina kako bi vam prikazao da drugi prepoznaju svjetlo koje dolazi iz čistog i brižnog duha. U to su se vrijeme vođe crkve sastajali s dužnosnicima u Jeruzalemu kako bi se dogovorili oko ugovora o zakupu za zemlju na kojoj će se graditi Jeruzalemski centar crkve. Kako bi dobilo odobrenje koje su je bilo potrebna, crkva se morala složiti s tim da naši članovi koji će dolaziti u centar neće vršiti propovjedanja. Nakon što je sporazum postignut, jedan od izraelskih dužnosnika, koji je bio dobro upoznat s crkvom i njezinim članovima, rekao je kako zna da će crkva poštovati ovaj sporazum o zabrani propovjedanja. Ali, rekao je, referirajući na učenike koji će tamo dolaziti, što ćemo učiniti sa svjetlom u njihovim očima? Neko to posebno svjetlo uvijek sija u nama, da ga drugi mogu prepoznati i cijeniti. Biti primjer vjere znači da vjerujemo Gospodinu i njegovoj riječi. To znači da posjedujemo i gajemo vjerovanje koje će nas voditi našim mislima i djelima. Naša vjera u Gospodina Isusa Krista i u našeg nebeskog Oca utječa će na sve što činimo. U zbunjenosti našeg doba, sukobima, savjesti, previranja dnevnog života, sigurna vjera postaje sidro našim životima. Zapamtite kako vjera i sumnja ne mogu postojati u jednom umu u isto vrijeme, jer će jedno rastjerati drugo. Ponavljam ono što nam stalno govore, kako je ključno da čitamo, proučavamo sveta pisma i razmišljamo o njima kako bismo primili i sadržali vjeru koja nam je potrebna. Vrlo bitna je i naša komunikacija s nebeskim Ocem u molitvi. Ne možemo si priuštiti da zanemarimo ove stvari, jer neprijatelji i njegovi suradnici neprestano traže pukotinu u našom oklopu, propust u našoj vjernosti. Gospodin je rekao, molite uvijek i vjerujte, pa će sve pridonositi dobru vašemu. Konačno, trebamo biti čisti, što znači da smo čisti tijelom, umom i duhom. Znamo da je tijelo hram prema kojem se treba odnositi s poštovanjem. Naši umovi trebaju biti puni nadahnjujućih i oplemenjujućih misli. Trebaju se čuvati oni stvari koje će ih zatrovati. Kako bi nam Duh Sveti bio stalan suputnik, moramo biti dostojni, braćo i sestre. Čistoća će nam donijeti mir uma i osposobiti nas da primimo spasiteljeva obećanja. On reče, blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. Dokazivanjem da smo uzorni vjernici riječju, vladanjem, ljubavlju, duhom, vjerom i čistoćom, moći ćemo postati svjetla svijetu. Dopustite mi da vam kažem, a posebno vama mladima, da ćemo se, kako se svijet ve više odmiče od načela i smjernica koje nam je dao brižni nebeski Otac, isticati u gomili, jer smo drugačiji. Isticat ćemo se, jer skromno se odjevamo. Bit ćemo drugačiji, jer ne bogohuljimo i ne rabimo tvari koje su štetne za naše tijela. Bit ćemo drugačiji, jer izbjegavamo vulgaran humor i ponižavajuće komentare. Bit ćemo drugačiji, jer ćemo odlučiti da ne želimo puniti svoje umove niskim i ponižavajućim izborima, te onima koji uklanjaju duha iz naših doma i života. Zasigurno ćemo se isticati jer ćemo donositi izbore u vezi s moralnošću, izbore koji su u skladu s načelima i mjerilima evanđelja. Te stvari koje nas čine drugačijima od većine svijeta, također nam pružaju svjetlo i duh koji će sijati u sve tamnijem svijetu. Često je teško biti drugačiji i stajati samo gomili. Prirodno je strahovati od onoga što će drugi misliti ili reći. Utješne su riječi psalma, Jahve mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Jahve je štit života moga, pred kime da strepim. Kada stavimo Krista u središte svojeg života, hrabrost naših uvjerenja zamijenit će naše strahove. Život nije savršen nikome od nas, a ponekad izazovi teškoće s kojima se suočavamo mogu prevladati i uzrokovati da naše tijelo oslabi. Međutim, uz pomoć Nebeskog Oca, zajedno s potporom drugih, možemo vratiti to svjetlo koje će ponovno osvijetliti naš put i pružiti svjetlo koje drugima možda treba. Kako bi vam to prikazao, iznijet ću vam dirljive riječi svoje najdraže pjesme koje sam prvi put pročitao prije mnogo godina. Sreto stranca u noći, svjetiljka mu sjati presta, stadoh mu pomoći i svjetlo moje bi mu dosta. Oluje iznenada se pojavi i zemlju treskom potresne, a kad vjetar tad se odjavi, svjetiljka moja ugasne. Ali stranac onaj dožek meni, svjetiljka njegova dobro sija. Plamen pruži svoj dragocijeni i svjetiljku moju obasja. Moje braće i sestre, prilike da obasjavamo okružuju na svaki dan, u kojima se god okolnostima zateknemo. Dok slijedimo spasitelj primjer, imat ćemo priliku biti svjetlo i život u životima drugih. Bilo da su to članovi vaše obitelji ili prijatelji, suradnici, samopoznanici ili potpuni stranci. Svakome od vas kažem da ste sin ili kći našeg nebeskog Oca. Iz njegove ste nazočnosti došli na ovu zemlju na kratko vrijeme kako biste razmišljali o spasiteljevoj ljubavi, naučavanjima, te da biste hrabro pustili da vaše svjetlo sija, da ga svi vide. Kada to vrijeme na zemlji završi, ako ste ispunili svoju ulogu, veličanstveni blagoslov povratka u život s njim bit će vaš. Kako li su utješne spasiteljeve riječi, ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. O njemu svjedočim. On je naš spasitelj i otkupitelj, naš zagovornik od Oca. On je naš primjer i naša snaga. On je svjetlo što u tami svjetli. Da se svi do kojih dopire moj glas obvežu slijediti ga. Postajući tako sjajno svjetlo u svijetu. Moja je molitva njegovo sveto ime. U ime Isusa Krista, Gospodina. Amen.
President Monson, thank you. We love you.
Hvala, volimo te.
My dear brothers and sisters throughout the world.
Moje drage braćo i sestre, zahvaljujem vam za prijateljstvo što mogu dati svoje svjedočanstvo ovaj subotni dan. Riječi mog confused at the grace that so fully he proffers me.
I marvel that he would descend from his throne divine to rescue a soul so rebellious and proud as mine. That he should extend his great love unto such as I, sufficient to own, to redeem, and to justify. Oh, it is wonderful, wonderful to me. A few days ago, I had the great privilege to meet with the First Presidency and received this call from our dear prophet, President Thomas S. Monson. I want to witness to all of you the strength and love President Monson has, as he said to me, this call comes from the Lord.
O snazi i ljubavi predsjednika Monsona, kad je on rekao ovaj poziv, dolazi od gospodina Isusa Krista. Uzbuđen sam i dirnut sam do srži kad razmišljam o važnosti i značaju tih riječi tko nježno izgovorenih od našeg ljubljenog proroka. Predsjedniče Monsone, volim vas i volim vaše savjetnike i služit ću gospodinu i vama sa svim srcem mojim, svojim voljom, umom i snagom. O, koliko sam volio predsjednika Boyd K. Packera i starješine L. Toma Perrya i Richarda G. Scotta, iskreno će mi nedostajati. Blagoslovio sam što sam obučavan i podučavan pored njegovim stopalima. Ni u kojem slučaju nisam sposoban hodati u njihovim cipelama, no počašćen sam što mogu stajati na njihovim ramenima i nastaviti u službeništvu gospodina. Kad se sjetim onih koji su mi pomogli da budem ono što jesam, pomislim prvo na moju dragu i nesebičnu vjernu prijateljicu Melanie. Tijekom godina pomogla mi je oblikovati poput gline u profiljenju Kristovog učenika. Njezina ljubav i podrška moje supruge, njeće petero djece i njihovih bračnih partnera i naše 24 unučadi daju mi snagu. Moj dragoj obitelji, kažem vam, volim vas. Poput Nefija iz davnina, rođen sam od dobrih roditelja u evanđelju i oni od dobrih roditelja unatrag 6 naraštaja. Moji najraniji preci koji su se pridružili crkvi bili su iz Engleske i Danske. Ti rani pioniri dali su sve da mogu živjeti po evanđelju Isusa Krista i ostaviti nasljeđe svom potomstvu. Tako sam zahvalan za svoju obitelj sa puno naraštaja. Znam da je ovo jedan cilj koji trebamo težiti. Mnogi drugi su pridonijeli pripremi mog života za ovaj novi poziv. To su moji prijatelji iz djetinjstva, moja obitelj, rani vođe, učitelji i moji životni mentori. Moram uključiti i one iz moje radne misije u istočnim državama i naše voljene misionare iz misije New Yorka, New York Sjever. Zahvala sam za mnoge koji su utjecali na moj život i oblikovali ga. Imao sam čast služiti sa svojom braćom iz 70-orice. Tijekom 15 godina bio sam u jednom od najvećih zborova i brižnog bratstva crkve. Hvala vam, moji dragi sudrugovi i u službeništvu. Sada se radujem da ću pripadati novom zboru. Predsjednike Russell M. Nelson, izražavam svoju duboku ljubav prema vama i prema svakom članu zbora 12-orice apostola. Sestra Razban i ja smo bili blagoslovni da možemo posjetiti članove na mnogim zaduženjima u kongregacijama i misijama dajem svijeta. Volimo svece posljednjih dana svugdje. Vaša vjera je povećala našu vjeru. Vaša svjedočanstva su nadopunila naša svjedočanstva. Želio bih vam danas prenijeti ovu malu poruku. Gospodin je rekao, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Uvjerena sam da ne postoji odluka, grijeh ili pogreška koju vi ili neki drugi mogli učiniti, ako bi bila promijenila njegovu ljubav za vas ili za njih. To ne znači da on nalazi isprike za griješno ponašanje ili da ga odobrava. Ali siguran sam da on to ne radi, već to znači da možemo doprijeti do naših bližnjih u ljubavi i pozvati ih, uvjeriti ih, služiti im i spasiti ih. Isus Krist je uzimao u obzir nacionalnu pripadnost, čin i okolnost ljudi koji bi naučio toj dubokoj istini. Puno puta su me pitali kada sam primio svoje svjedočanstvo. Ne sjećam se da je ikada bilo trenutka kad nisam vjerovao u nebeskog Oca Isusa Krista. Volim i kada sam naučio za njih na koljenima. Moje anđelske majke, dok je čitala Sveta pisma i evanđelske priče, to rano vjerovane sada je izraslo znanje i svjedočanstvo o brižnom nebeskom Ocu, koji sluša naše molitve i odgovara na njih. Moje svjedočanstvo o Isusu Kristu izgrađeno je od mnogih posebnih iskustva koja su mi omogućila upoznati njegovu veliku ljubav za svakoga od nas. Zahvala sam za pomirenje spasitelja i želim poput Alme to glasno izjaviti jezikom trublje anđela. Znam da je Joseph Smith Boži prorok obnove i da je Mormonova knjiga riječ Božja. Znam da je predsjednik Thomas S. Monson Boži istinski sluga i prorok na zemlji danas. Dok slijedimo našeg proroka, molim se da u našim srcima imamo milosrđa prema drugima i da postanemo živim svjedocima i uistinu sa zdivljenjem uživamo u ljubavi što dobivamo od Isusa. O kako divno je vama i meni. U ime Isusa Krista, amen.
Dear brothers and sisters, it has been
braćo i sestre, prošlo je mnogo desetljeća održavanja općeg sabora, a da predsjednik Boyd K. Packer i starješina Elton Perry ili Richard G. Scott nisu odmah sjeli iza pozornice i govorili na jednom od zasjedanja. Naša sjećanja na njih su dirljiva i ja im odajem počast. Svaki od njih bio jedinstveno različit, pa ipak su bili tako usklađeni u svojem svjedočanstvu i svjedočanstvu o Isusu Kristu i njegovom pomirenju. Nadalje, ja poput vas pronalazim snagu u predsjedniku Thomas S. Monsonu i podržavam ga kao proroka, vidioca i objavitelja i divim se njegovoj vjernoj dužnostima ispunjenoj apostolskoj službi koja traje već više od 50 izuzetnih godina. Tako sam ovog tjedna utorak ujutro netom nakon 9 sati nakon što je biskupstvo započelo sastanak s predsjedništvom područja Azije koje je došlo na sabor, pozvao na sastanak s predsjednikom Monsonom i njegovim savjetnicima. Nekoliko trenutaka kasnije ušao sam u sobu za sastanke kraj njegovog ureda i vjerojatno sam izgledao poprilično nervozno sjedeći tako nasuprot njemu, dok mi se on ljubazno obraćao i smirivao me. Komentirao je, primijetivši moje godine, kako sam dosta mlad, te da čak izgledam i mlađe za svoje godine. Zatim je nakon nekoliko trenutaka predsjednik Monson rekao da sam prema voljoj gospodinovoj primio poziv u zbor 12 apostola. Upitao me želim li prihvatiti taj poziv, a ja sam nakon najvjerojatnije nedostojnog uzdaha odgovorio potpuno šokiran. A potom mi je, prije nego sam uopće mogao izreći bujicu neopisivih osjećaja od kojih su većinom bili osjećaji nedostojnosti, predsjednik Monson rekao kako je prije mnogo godina pozvao predsjednika Davida O. McKaya za apostola, koji se u to vrijeme također osjećao nedostojnim. Uputio mi je riječi umirenja, biskupe Stevenson, gospodin će osposobiti one koje pozove. Te su mi utješne riječi proroka bile izvor mira u oluji bolne samoprovjere i nježnih osjećaja koji su slijedili u očajničkim satima, u danima i noćima od tada. Uvježbavao sam ovo što sam vam sada, što vam sada opisujem pred svom dragom suputnicom Lesom. Kasnije toga dana, dok smo sjedili u tihom kutu na Hramskom trgu s dostojanstvenim pogledom na hram i povijesni tabernakl pred nama. Dok smo pokušavali shvatiti i promisliti događaje tog dana, svoje smo sidro pronašli u vjeri Isusa Krista i našoj spoznaju velikog nauma sreće. To vodi do iskazivanja moje najdublje ljubavi prema Lesi. Ona je sunce mojeg života i izuzetna kći Božja. Njezin je život protkan nesebičnim služenjem i jedinstvenom ljubavlju prema svima. Nastojat ću ostati dostojan blagoslova našeg vječnog jedinstva. Svoju najdublju ljubav izražavam četvorici naših sinova i njihovim obiteljima. Trojica su ovdje sa svojim predivnim ženama, majkama, šestero unučadi. Četvrti misionar ima posebnu dozvolu ostati nakon misionarskog policijskog sata i gleda ove događaje sa svojim predsjednikom misije i njegovom suprugom u misijskom domu u Tajvanu uživo. Volim svakoga od njih i volim kako oni vole Spasitelja i Evanđelje. Svoju ljubav izražavam svakom članu svoje obitelji, svoje dragoj majci i svojom ocem koji je preminuo prošle godine, koji je u mene usadio svjedočanstvo koje čini se u meni prebiva od najranijih sjećanja. Nadalje svoju zahvalnost izražavam svojem bratu, sestrama i njihovim vjernim bračnim drugovima, kao i Lesinoj obitelji od kojih su mnogi danas ovdje nazočni. Izraze zahvalnosti upućujem brojnoj široj obitelji, prijateljima, misionarima, vođama i učiteljima. Blagoslovljen sam bliskom suradnjom s članovima prvog predsjedništva, 12-orice, 70-orice i vrhovnim predsjedništvima pomoćnih organizacija. Svoju ljubav i poštovanje iskazujem svakome od vas, braćo i sestre, i nastojat ću biti dostojan naše daljnje suradnje. Predsjedavajući biskupstvu ujedinjeno je do gotovo božanske razine. Nedostajat će mi svakodnevna suradnja s biskupom Kausemom i biskupom Davisom. Stojim pred vama kao dokaz riječi gospodinovih zabilježenih u prvom odsjeku nauka i saveza, da bi se proglasila punina evanđelja slabima i pripostima sve na kraj svijeta i pred kraljevima i vladarima. Tim riječima prethodi gospodinova izjava koja pokazuje ljubav oca prema njegovoj djeci. Ja, dakle, Gospod, znajući za nevolju koja će zadesiti stanovnike zemaljske, pozvah slugu svojega Josipa Smita mlađeg i govorih mu s nebesa i dadoh mu zapovjedi. Naš ljubljeni nebeski otac i njegov sin Jahve sa spoznajom kraja od početka otvorio je nebesa i novu rasporedbu kao protutežu nedaćama za koje su znali da će doći. Apostol Pavao je pisao nedolazeće nedaće kao teška vremena. Po meni ovo ukazuje na to da velikodušna naknada nebeskog oca za život u tim teškim vremenima je to što živimo i u punini vremena. Dok sam tjeskobno razmišljao o svojoj nedostojnosti ovog tjedna, primio sam jasan poticaj koji me ujedno ukorio i utješio, da se ne usredotočujem na ono što ne mogu činiti, već na ono što mogu. Mogu vam posvjedočiti o jednostavnim i dragocjenim istinama evanđelja. Ovo su riječi koje sam iznio stotinu puta i onima koji pripadaju crkvi i mnogima koji nisu članovi. Bog je naš nebeski otac. Mi smo njegova djeca. Plače s nama dok patimo i raduje se kad činimo ispravno. On želi razgovarati s nama, a mi možemo razgovarati s njim kroz iskrenu molitvu. Nebeski otac je za nas, svoju djecu, pripremio put kako bismo živjeli njegove nazočnosti. U središtu nauma našeg nebeskog oca nalazi se pomirenje Isusa Krista. Nebeski otac je poslao svog sina na zemlju da pomiri za grijehe cijelog čovječanstva i prevlada smrt. U ime Isusa Krista, amen.
Amen.
My dear brothers and sisters,
moje draga braćo i sestre, zahvaljujem vam što ste me jučer podržali kao člana zbora 12-orice apostola. Teško mogu riječima izraziti koliko mi to znači. Posebice sam zahvalan za glas podrške od dviju izuzetnih žena u mom životu. Moje supruge Ruth i naše kćeri, Ashley. Moj poziv daje mnoštvo dokaza o istinitosti gospodinove izjave na početku ove rasporedbe. Da bi se proglasila punina evanđelja mojega slabima i pripostima sve do na kraj svijeta. Ja sam jedan od slabih i priprostih. Kada sam pozvan za biskupa odjela u istočnom području Sjedinjenih Država, moj brat, nešto stariji i mudriji od mene, nazvao me na telefon. Rekao je, trebaš znati da te gospodin nije pozvao zbog nečega što si učinio. U tvojem slučaju, najvjerojatnije te pozvao unatoč tome što si učinio. Gospodin te pozvao zbog onoga što on treba učiniti kroz tebe, a to će se dogoditi samo ako to činiš na njegov način. Jasno mi je da se ove mudre riječi mog starijeg brata odnose na današnji dan, više nego ikada. Nešto se čudesno dogodi u službi misionara, kada on ili ona shvati da poziv nije zbog njega ili nje, već da je zbog gospodina, njegovog dijela i djece nebeskog oca. Osjećam da je isto istinito i za apostola. U ovom pozivu nije riječ o meni, nego o gospodinu, njegovom dijelu i djeci nebeskog oca. Bez obzira kakav je zadatak ili poziv u crkvi, za uspješnu službu mora se služiti znajući da je svatko ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja i kao takav ima božansku narav i cilj. Moje prethodno zanimanje bilo kardiolog za specializacijom za srčane mane i transplantaciju. Budući da su mnogi pacijenti bili kritično bolesni, vidio sam mnoge kako umiru. Moja supruga u šali kaže kako je loš znak postati jednim od mojih pacijenata. Zbog svojega iskustva s takvim pacijentima razvio sam jednu vrstu emocionalne udaljenosti kada bi stvari krenule na gore. Na takav su način osjećaj tuge i razočaranja postali blaži. Godine 1986. jedan je mladić po imenu Chad imao srčanu manu i bila mu je potrebna transplantacija srca. Njegovo je stanje bilo dobro do sedmice i pol. Chad je činio sve što je moguće kako bi ostao zdrav i živio normalnim životom. Služio je misiju, radio, te je bio predan sin svojim roditeljima. Međutim, posljednje su godine njegovog života bile ispunjene izazovima i često je boravio u bolnici. Jedan je večer je dovezen u hitnu službu jer je imao srčani zastoj. Moji kolege i ja dugo smo ga vremena pokušavali oživjeti. Na posljedku bilo je jasno da Chad više ne možemo vratiti u život. Prestali smo sa svojim uzaludnim nastojanjima i proglasio sam smrt. Iako sam bio tužan i razočaran, u sebi sam pomislio, Chad je imao dobru njegu. Doživio je mnoge više godine nego što bi inače doživio. Ta je emocionalna udaljenost razbijena kad su njegovi roditelji došli u hitnu službu i vidjeli svog pokojnog sina na nosilima. Po prvi sam puta vidio Chada očima njegove majke i njegovog oca. Vidio sam velike nade i očekivanja koje su imali za njega, želju da je barem poživio još malo i još bolje. Kada sam to shvatio, počeo sam plakati u ironičnom preokretu uloga i u činu dobrote koje nikada neću zaboraviti. Chadovi se me roditelji tješili. Sada shvaćam sljedeće. U crkvi za učinkovito služenje drugima moramo ih gledati kroz roditeljske oči. Kroz oči nebeskog oca. Samo tada možemo početi shvatiti istinsku vrijednost duše. Samo tada možemo osjetiti ljubav koju nebeski otac ima prema svojoj djeci. I samo tada možemo osjetiti spasiteljivu brigu za njih. Ne možemo u potpunosti ispuniti naš savez i obvezu plakati sa onima koji plaću i tješiti one kojima je utjeha potrebna, osim ako ih gledamo kroz Božje oči. Ta će proširena perspektiva otvoriti naše srce prema razočaranjima, strahovima i bolima u srcima drugih ljudi. Eno, nebeski će nam Otac pomoći utješiti nas upravo kako su Chadovi roditelji utješili mene u hitnoj službi prije mnogo godina. Trebamo imati oči koje vide, uši koje čuju i srce koje znaju i osjećaju da bi mogli priteći u pomoć kao što često postiče predsjednik Thomas Monson. I samo kada gledamo kroz oči nebeskog Oca možemo nas ispuniti čista Kristova ljubav. Svaki dan trebamo moliti Bogu za ovu milost. Mormon je savjetovao. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Otcu svom odušnošću srce da se onom ljubavlju ispuniti kojem on odbari prave sljedbenike sina svojega Isusa Krista. Svim svojim srce želim biti istinski sljedbenik Isusa Krista. A volim ga. Divim mu se. Svjedočim o njegovoj živućoj stvarnosti. Svjedočim da je on pomazanik, Mesija. Svjedok sam njegove neizmjerne milosti, sućti i ljubavi. Svoje svjedočanstvo dodajem onim apostolima koji su 2000 godine izjavili da Isus jest živući Krist, besmrtni sin Boga. On je svjetlost, život i nada svijeta. Svjedočim da se uskrsli Gospodin zajedno sa Bogom, našim nebeskim Otcem, onoga dana 1820. godine u Svetom Šumarku u državi New York. Ukazao upravo onako kako je Joseph Smith rekao. Svećenički ključevi su na zemlji danas i omogućavaju nam spasonosne i izručne uredbe. I ja to znam u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, President Monson, for your wonderful
I to što ste prorok Božji. I što vas je Bog potakao da pozovete predsjednika Stevensona Renlanda i Razbena kao apostole. Hvala vam, braćo, na vašim riječima i svjedočanstvima. Na znak dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru pjevajući stihove 1, 2, 3 i 7 iz pjesme Baš čvrst nama vjere. Nakon pjesme čućemo predsjednika Russell M. Nelsona, predsjednika zbora 12 apostola. Nakon njega će uslijediti starješine Gregory A. Schweitzer i Claudio R. M. Costa iz 70. Zbor će tada otpjevati U srcu mi blista divan sjaj.
This is the 185th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I petog polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana.
Thank you. Dear elders Rasband, Stevenson, and Rentland, we, your brethren, welcome you to the Quorum of the 12 Apostles. And we thank God.
Dragi starješine Rasband, Stevenson, Rentland, mi, vaša braća, vas pozdravljamo u zbor 12 Stolice Apostola. Mi već volimo vas i vaše drage vječne suputnice. Braćo i sestre, kada smo se susreli na općem saboru pre 6 mjeseci, nitko od nas nije očekivao na dolazeće promjene koje bi bile toliko pogodile crkvu. Starješina L. Tom Perry je iznio moćnu poruku o nezamjenjivoj ulozi braci i obitelji u spojnovom naumu. Bili smo zapanjeni kada samo nekoliko dana kasnije otkrili smo za rak koji će nam ga uskoro uzeti. Iako je zdravlje predsjednika Boyda K. Packera stalno opadalo, nastavio se boriti za gospodnje dijelo. U travnju je bio slabašan, ali je bio odlučan u objavi svog svjedočanstva sve dok je imao daha. Tada, samo 34 dana nakon što je preminuo starješina Perry, predsjednik Packer je također zakoračio drugi svijet. Starješina Richard G. Scott nam je nedostaje na našem prethodnom općem saboru, ali smo se osvrnuli na moćno svjedočanstvo o spasitelju koji je iznio na prethodnim saborima. A prije samo 12 dana starješina Scott je pozvan doma te se ponovno ujedinio sa svojom voljenom Janine. Imao sam povlasticu biti sa svom trojicom braće u njihovim posljednjim danima, uključujući pristupanje članovima uže obitelji predsjednika Packera i starješine Scotta neposredno pred njihovu smrt. Bilo mi je teško vjerovati da su ta trojica dragocjenih prijatelja, ti veličanstveni sluge gospodnje, odjednom nestali. Nedostaje mi više nego što mogu reći. Dok sam razmišljao o ovom neočekivanim događajima, jedan od utisaka koji je bio u meni je bio onaj koji sam vidio u suprugama koje su preživjele. U moj um je ugravirana mirna slika sestre Donna Smith Packer i sestre Barbara Dayton Perry pored kreveta svojih muževa. Obje žene ispunjene ljubavlju, istinom i čistom vjerom. Dok je sestra Packer sjedila pored svog muža u njegovim posljednjim satima, zračila je mirom koji je prelazio svako razumijevanje. Iako je shvaćala da će njen voljeni suputnik od skoro 70 godina uskoro preminuti, pokazala je mir žene ispunjene vjerom. Doimala se anđelski, isto kakva je bila na ovoj slici prilikom posvećenja hrama Brigham City. Vidio sam tu istu vrstu ljubavi i vjere kako zrače i sestre Perry. Njezina predanost mužu i gospodinu je bila očita i duboko me dirnula. U posljednje sate sa svojim muževima, pa sve do danas, te su odvažne žene pokazale snagu i hrabrost koju žene koje obdržavaju saveze uvijek pokazuju. Bilo bi nemoguće izmjeriti utjecaj koji su te žene imale, ne samo na obitelji, nego i na gospodinovu crkvu, kao žene, majke i bake, kao sestre i tete, kao učiteljice i vođe, a posebno kao primjeri i predane braniteljice vjere. To je bilo istinito u svakoj evanđeoskoj rasporedbi još od vremena Adama i Eve. Ali žene u ovoj rasporedbi su različite od drugih žena, jer je ova rasporedba različita od drugih. Ta razlika donosi povlastice i odgovornosti. Pred 36 godina, 1989. godine, predsjednik Spencer W. Kimball je izrekao duboko proročanstvo o utjecaju žena koje obdržavaju saveze na budućnost gospodinove crkve. Prorekao je, Veliki dio rasta koji će u posljednjim danima dogoditi crkvi, rezultat je činjenice da će mnoge dobre žene svijeta biti privučene crkvi u velikoj broju. Koliko su više žene crkve pravedne i iskrene u svojim životima, koliko se više njih gleda kao na dojmljive i različite, na pozitivan način od ostalih žena svijeta, toliko će se više to događati. Drage moje sestre, vi koje ste važni srednici u ovo doba, dan koji predsjednik Campbell pretkazao je danas. Vi ste žene koje je prikazao. Vaša krepost, svjetlo, ljubav, znanje, hrabrost, karakter, vjera i pravedni životi privući ćete dobre žene svijeta s njihovim obiteljima, crkvi u neviđenim brojevima. Mi, vaša braća, trebamo vašu snagu, vaše obraćenje, uvjerenje, vašu sposobnost dovodite, mudrost i vaše glasove. Kraljstvo Božje nije i ne i može biti potpuno bez žena koje sklapaju sve te saveze i onda ih obdržavaju, žene koje mogu govoriti s moć i vlašću Božjom. Predsjednik Packer je izjavio: trebamo žene koje su organizirane i žene koje mogu organizirati. Trebamo žene s izvršnim sposobnostima koje mogu planirati i usmjeriti i upravljati. Žene koje mogu podučavati, žene koje mogu govoriti. Trebamo žene s darom razlučivanja koje mogu vidjeti trendove u svijetu i vidjeti one koji su, koliko god bili popularni, plitki i opasni. Dozvolite mi dodati da danas trebamo žene koje znaju napraviti važne stvari svojom vjerom i koje su hrabre braniteljice moralnosti i obitelji u svijetu bolesnom od grijeha. Trebamo žene koje su predane pastirstvu Božje djece na putu saveza prema uzvišenju. Žene koje znaju primiti osobnu objavu, koje razumiju moć i mir hramskog podarivanja. Žene koje se znaju pozvati na moć neba kako bi zaštitila i ojačale djecu i obitelji. Žene koje neustrašivo podučavaju. Kroz život sam bio blagoslovljen takvim ženama. Moja je pokojna supruga Denzel bila takva žena. Uvijek ću biti zahvalan na utjecaj koji je imala na mene u svim aspektima mog života, uključujući rani nastojanjima u operacijama na otvorenom srcu. Pred 58 godina trebao sam operirati jednu djevojčicu, teško oboljelu od kongenitalne bolesti srca. Njezin stariji brat je preminuo od sličnog stanja. Njezini su roditelji molili za pomoć. Nisam bio optimističan u vezi s ishodom, ali sam obećao učiniti sve što mogu kako bi ju spasio. Usprkos mom trudu, dijete je umrlo. Kasnije su isti roditelji donijeli još jednu kćer. Tada staru samo 16 mjeseci, također s deformiranim srcem. Ponovno sam na njihov zahtjev operirao i to je dijete umrlo. Taj teški treći gubitak u jednoj obitelji me doslovno uništio. Otišao sam kući rastrgan tugom. Bacio sam se na pod u našem dnevnom boravku i plakao čitavu noć. Denzel je ostala pored mene, slušajući dok sam govorio kako nikada neću ponovno operirati srce. Zatim, oko 5 ujutro, Denzel me pogledala s ljubavlju i pitala: Jesi li gotov s plakanjem?
Then get dressed.
Onda se obuci.
Go back to the lab.
Idi u laboratoriji. Idi raditi. Moraš više naučiti. Ako sada odustaneš, drugi će morati bolno naučiti ono što ti znaš. O, kako sam trebao viziju, borbenost i ljubav svoje žene. Vratio sam se na posao i više učio. Da nije bilo Dancelinog nadahnutog poticaja i podbadanja, nikad ne bi težio operacijama na otvorenom srcu i ne bi bio spreman napraviti operaciju 1972. godine, koja je spasila život predsjednika Spencera W. Kimballa. Sestre, razumijete li širinu i raspon vašeg utjecaja kada govorite o ono što dolazi iz vaših srca i uma dok ih duh usmjerava? Izvrstan predsjednik okola mi je rekao za sastanak na kojem su se borili s teškim izazovom. U jednom trenutku je shvatio da predsjednica male škole nije govorila. Pa ju je pitao je li imala kakve dojmove. Pa, u stvari imam, rekla je. I počela iznositi misli koje su posve promijenile smjer sastanka. Predsjednik okola je nastavio. Dok je govorila, duh mi je svjedočio da je dala glas objavi koje smo tražili kao vijeće. Moje drage sestre, koji god vaš bio poziv, koje god okolnosti, trebamo vaše dojmove, vaše uvide i vaše nadahnuće. Trebamo vas da govorite o vijeći odjela i okola. Trebamo svaku udanu sestru da govori kao doprinoseći i punopravni partner, dok se ujedinjujete s vašim mužem u upravljanju vašom obitelji. Udane ili same, vi sestre posjedujete posebne sposobnosti i intuiciju koju ste dobili kao dar od Boga. Mi, braće, ne možemo kopirati vaš jedinstveni utjecaj. Znamo da je kulminirajući dijelo stvaranja bilo stvaranje žene. Trebamo vašu snagu. Napadi protiv crkve, njezinog nauka i našeg načina života će se povećavati. Zbog toga trebamo žene koje imaju temelj razumijevanja Kristovog nauka i koje će koristiti to razumijevanje kako bi podučavale i pomogle odgojiti naraštaj otpora na grijeh. Trebamo žene koje mogu promijeniti prijevaru u svim njezinim oblicima. Trebamo žene koje znaju kako pristupiti moći koju Bog onima koji održavaju saveze i koji izražavaju svoje uvjerenja s pouzdanjem i dobrotvornosti. Trebamo žene koje imaju hrabrost i viziju naše majke Eve. Drage moje sestre, ništa nije važnije za vaš vječni život od vašeg obraćenja. Obraćene žene koje održavaju saveze, uključujem i svoju dragu suputnicu Wendy, jesu one čiji su se pravedni životi sve više isticati u propadajućem svijetu i koje će stoga biti viđene kao jasne i različite na najradosnije načine. Stoga molim svoje sestre, crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, da istupe napred. Zauzmite svoje pravedno i potrebno mjesto u domu, u vašoj zajednici i u Božjem kraljevstvu, sada više nego ikad prije. Molim vas da ispunite proročanstvo predsjednika Kimballa i obećajem vam u ime Isusa Krista da dok to činite, Duh Sveti će uvećavati vaš utjecaj na neviđen način. Svjedočim vam o stvarnosti gospodina Isusa Krista i njegovoj otkupljujućoj, pomirbenoj i posvećujućoj moći. A kao jedan od njegovih apostola, zahvaljujem vam se, drage moje sestre, i blagoslovljam vas da uzdignete do svoje potpune veličine, da ispunite mjeru svoga stvaranja, dok koračamo ruku pod ruku u ovom svetom dijelu. Zajedno ćemo pomoći pripremiti svijet za drugi dolazak Gospodina. O tome svjedočim kao vaš brat. U ime Isusa Krista. Amen.
This past summer, my wife and I had
ljeto naša dva mala unuka provela sa mnom i mojom suprugom, dok su njihovi roditelji sudjelovali u aktivnostima puta pionira i njihovim okolom. Naša kćer je htjela biti sigurna da će dječaci vježbati klavir dok je njema. Jedno sam popodne odlučio sjesti sa svojim 13-godišnjim unukom Andrewom te poslušati ga kako svira. Taj dječak je pun energije i voli se igrati vani. Vrlo bi lako mogao provesti sve svoje vrijeme u lovu i ribolovu. Gledajući ga dok vježba klavir, mogao sam primijetiti kako bi radije bio vani i pecao na obližnoj rijeci. Slušao sam dok je udarao svaki akord poznate pjesme. Svaka nota koju je odsvirao imala je isti naglasak i isto trajanje, pa je bilo teško jasno raznati melodiju. Sjeo sam na klupicu pored njega te mu objasnio važnost primjene malog jačeg pritiska na tipke koje se uključuju melodije, a slabijeg pritiska na one note koje prate melodiju. Razgovarali smo o tome kako je klavir više mnogo od mehaničkog čuda. On može biti nastavak njegovog vlastitog glasa i njegovog osjećaja te postati predivno komunikacijsko sredstvo. Baš kao što osoba govori i glatko se kreće od jedne riječi na druge, tako bi i melodija trebala doći da se krećemo od jedne note do druge. Zajedno smo se smijali, a on je pokušavao iznova i iznova. Njegov ospjeh je sjamicama na obrazima rastao je, kako je poznata melodija počela izdizati iz onoga što je ranije zvučao kako se divlji svet zvukova. Poruka je postala jasna. Božje dijete sam ja i on me tu posla. Upitao sam Andrewa je li mogao osjetiti razliku u poruci. Odgovorio je da, djede, mogu je osjetiti. Apostol Pavao podučava nas o usporebi komunikacije s glazbenim instrumentom kad je pisao Korinčanima. Ako neživa glazba, svirala ili citra, jasno ne daju glasove, kako će se poznati što izvadi svirala ili citra? Ako truba daje nejasan znak, ko će se spremiti za borbu? Ako je ikada postojalo doba kad su sveci u svijetu potrebni Kristovi učenici koji bi mogli prenijeti poruku Evanđela jasno i sa srcem, to je sada. Potreba nam je jasan zvuk trublje. Krist je zasigurno naš najbolji primjer. On je uvijek pokazivao hrabrost da se zauzme za ono što je ispravno. Njegove riječi stoljećima djeluju do nas, dok nas poziva da se sjetimo voljeti Boga i naše bližnje, da obdržavamo sve Božje zapovjedi i živimo kao svjetla svijeta. On se nije bojao govoriti protiv zemaljskih moći ili vladara iz njegova vremena. Čak i kad su se susposravljali njegovoj misiji koju im je namijenio Otac. Njegove riječi nisu bile stvorene da se zbune, nego da pokrenu ljudska srca. On je jasno znao volju njegovog Oca te sve što je činio i učinio. Isto tako volim primjer Petra koji se suočio sa svjetskim ljudima i hrabrošću sjačnom na pedesetnicu. Na taj su se dan okupili iz mnogih zemlja, kritizirajući rane svece jer su ih čuli kako govore na različitim jezicima i pomislili su da su pijani. Petar, kojemu se duh podigao u duši, ustao je kako bi obranio crkvu i članove. Svjedočio je ovim riječima. Židovi, i vi što boravite u Jerusalemu, ovo primite do znanja i pažljivo poslušajte što ću reći. A zatim je citirao sveta pisma koja sadrže Kristova proroštva te je potvrdio ovo jednostavno svjedočanstvo. Dakle, neka sav dom Izraelov sa sigurnošću spozna da je Bog učinio i Gospodinom i Mesijom tog Isusa koga ste vi razapeli. Mnogi su čuli njegove riječi, osjetili duha i 30,000 duša pridružilo se redovima rane crkve. Ovo je snažan dokaz da je jedan muškarac ili jedna žena kad želi svjedočiti onda kada se čini da svijet ide u suprotnom pravcu, to može učiniti razliku. Kada mi kao članovi donesemo odluku ustati i snažno svjedočiti Božji nauk i njegovu crkvu, nešto se u nama mijenja. Uzimamo njegov lik na sebe. Postajemo bliži njegovom duhu, a on će nezauzvrat ići prema njima i biti nam s desna i s lijeva, a duh će biti u srcima i anđeli oko nas da nas povedu. Istinski Kristovi učenici ne traže izgovore za nauk da kad se ne uklapa u trenutne svjetske koncepte. Pavao je bio još jedan hrabri učenik koji je odvažno proglašavao kako se ne stidi evanđela, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku. Isti učenici predstavljaju Gospodina čak i kada nije prikladno to činiti. Istinski učenici žele nadahnuti ljudska srca, a ne impresionirati ih. Često nije prigodno ili ugodno zauzeti se za Krista. Sigurna sam da je to bio slučaj s Pavlom kad je bio pozvan pred kralja Agripu i kad su ga opitali da se opravda i ispriča svoju priču. Pavao je bez oklijevanja proglasio svoje vjerovanje takvom moću da je taj zastrašujući kralj priznao da su ga skoro preobratili na kršćanstvo. Pavlov je odgovor svjedočio o njegovoj želji da ljudi razumljaju apsolutno sve što je imao za reći. Rekao je kralju Agripi da je njegova želja da svi koji ga čuju ne budu gotovo kršćani, nego da radije svi zajedno postanu Kristovi učenici. Oni koji govore jasno mogu to ostvariti. Tijekom godina dok sam podučavao priču o Lehijevom snu u Mormonovoj knjizi, uvijek sam zamišljao veliku i postranu zgradu kao mjesto na kojemu borave oni najbutovniji. Zgrada je bila ispunjena ljudima koji smijavaju vjerne i upiru prstom u one koji su se čvrsto držali gvozdene palice, koja predstavlja riječ Božju, te su stvarali put do drveta života koja predstavlja ljubav Božju. Neki nisu mogli podnijeti pritisak ljudi koji su ih ismijavali, te su lutali okolo. Nisu li imali hrabrost odvažno govoriti protiv kritika i poruka svijeta? Gledajući današnji svijet kako se udaljava od Boga, mislim da se zgrada povećava. Mnogi se nađi kako hodaju hodnicima velikim i prostranim zgradama, ne znajući da zapravo postaje dio njezine kulture. Oni često podliježu iskušenjima i porukama. Na posljedku ih nalazimo kako se izruguju ili smijavaju s onima koji kritiziraju ili ismijavaju. Godinama sam mislio da je podrugljiva svjetina ismijavala način na koji vjerni žive svoje živote, ali glasovi iz današnje zgrade promijenili su ton i pristup. Oni koji ismijavaju često pokušavaju zatomiti jednostavno poruku evanđelja, napadajući neke aspekte crkvene povijesti ili pružajući grubu kritiku usmjerenu na proroka ili drugog vođu. Oni također napadaju samu srž našeg nauka i Božjih zakona koji su dani od stvaranja zemlje. Mi kao učenici Isusa Krista i članovi njegove crkve nikad se ne smijemo pustiti tu gvozdenu palicu. Moramo pustiti jasan zvuk trublje i svojih duša. Jednostavna je poruka da je Bog naš ljubljeni nebeski Otac, a da je Isus Krist njegov Sin. Evanđelje je obnovljeno u ove posljednje dane putem živućih proroka i dokaza Mormonove knjige. Put sreće odvija se kroz osnovnu obiteljsku jedinicu koju je izvorno organizirao i objavio naš nebeski Otac. To je poznata melodija poruke koju mnogi mogu prepoznati jer su je čuli u svom predsmrtničkom životu. Sveci posljednjih dana, vrijeme je da ustanemo i svjedočimo. Vrijeme je da se note melodije evanđelja izdugnu iznad buke svijeta. Dodajem svoje svjedočanstvo poruke spasitelja i otkupitelja svijeta. On živi. Njegovo evanđelje obnovljeno, a blagoslovi sreće i mira mogu biti osigurani u ovom životu ako ćemo živjeti prema njegovim zapovjedima i kročiti njegovim putem. Ovo je moje svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
I love the primary song that says, "Tell me the stories of Jesus. I love to hear."
Male škole koja kaže, priča mi priče o Kristu, drage mi sve. Sve što bih pitao njega da tu je, gle. Gdje je sve bio, sve što se zbi, o njemu pričaj, pričaj mi ti. Vjerujem da je započinjanje tradicije propovjedanja Isusovih priča našoj djeci i obiteljima poseban način za održavanje šabata svetim u našim domovima. To će zasigurno unijeti poseban duh u naš dom i pružiti našoj obitelji primjere samog Spasitelja. Volim proučavati i razmišljati o životu njega koji je dao sve za mene i za sve nas. Volim čitati odlomke iz Svetih pisama o njegovom bezgrešnom životu, a nakon čitanja Svetih pisama koje govori o događajima koje je iskusio, zatvorim oči i pokušam si predočiti ove svete trenutke koji me uče i duhovno jačaju. Trenuci poput sljedećih. Kada je pljunuo na tlo i napraviš glinu od pljuvačke, pomazao sljepčeve oči i rekao mu, idi umi se u ribnjaku Siloe. Čovjek ga je poslušao, ode, umije se i vrati se gledajući. Kada je iscijelio ženu koja je bolovala od krvarenja i dotaknula rub njegovog ortača, vjerujući da će se izliječiti ako ga samo dotakne. Kada se ukazao svojim učenicima, hodajući po vodi. Kada je s učenicima pošao na put za Emaus, i otvorio im oči za razumijevanje Svetih pisama. Kada se ukazao ljudima ovdje u Americi, je rekao im da dođu k njemu i stave svoje ruke u njegova rebra i osjete biljega čavala na njegovim rukama i nogama kako bi mogli spoznati da je on Bog Izraelov i Bog ove zemlje, a pogubljen biješe za grijehe svijeta. Radujem se što znam da ima roditelja koji pričaju priče o Kristu svoje djeci. Primjećujem to dok gledam djecu u crkvi, u programima male škole i u ostalim prilikama. Zahvala sam svojim roditeljima što su me naučili o Kristu. I dalje uviđam kako Spasiteljev primjer pomaže moje dragoj ženi i meni u učenju naše vlastite djece. Moje srce puno radosti kada vidim da moja djeca pričaju priče o Kristu mojim unucima. To me podsjeća na jedno od mojih najdražih svetih pisama koje se nalaze u Evanđelju Ivanu poglavlje 1 stih 4 koji glasi: "Nemam veće radosti nego kad čujem da moja djeca žive čestito." I zašto ne i naša unučad? Zahvala sam na našim vođama koji nas stalno uče o Kristu, održavanju šabata svetim i o sudjelovanju na sakramentu svake nedjelje u čast Spasitelja. Šabat i sakrament postaju mnogo ugodniji dok proučavamo priče o Kristu. Tako čineći, stvaramo tradicije koje grade našu vjeru i svjedočanstvo, a također štitimo našu obitelj. Prije nekoliko tjedana, dok sam ponovno proučavao poruku predsjednika Russell M. Nelsona s posljednjeg općeg sabora i dok sam razmišljao o danu šabata, osjetio sam duboku zahvalnost za blagoslov i povlasticu što mogu sudjelovati u sakramentu. Za mene je to bio veoma svečani, sveti i duhovni trenutak. Veoma uživam u sakramentalnim sastancima. Dok sam razmišljao, pažljivo sam proučavao blagoslov kruha i vode. Pročitao sam molitve i uredbe sakramenta, te duboko razmišljao o njima. Počeo sam u umu i srcu razmišljati o događajima koji su s njim povezani. U duhu meditacije razmišljao sam o tom danu, prvom danu blagdana beskvasnih kruhova, kada je Bog, odgovarajući na pitanje svojih učenika o tome gdje se pripreme za pašu, odgovorio rekavši, za pashu, odgovorio rekavši, idite u grad tomu i tomu recite mu, učitelje, poručuje, moje vrijeme blizu, kod tebe ću provesti pashu s učenicima svojim. Pokušao sam si u glavi predočiti učenike kako kupuju hranu i pažljivo pripremaju stol za jelo s Gospodinom na taj svečani dan. Stol za 13 ljudi, on i njegovih 12 učenika koje je volio. Plakao sam da sam zamišljao Krista kako jede s njima, kad je izjavio, zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Razmislio sam o tužnim učenicima koji ga pitaju, da nisam ja, Gospodine. Kada ga je Juda pitao isto pitanje, mirno je odgovorio. Sam si kazao. Mogao sam si predočiti ruke koje su liječile, tješile, poučavale i blagoslovile, lomile kruh, dok je Isus govorio, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Zatim je uzeo kalež s vinom, zahvalio i dao im govoreći, pite iz njega svi, jer ovo je moja krv, krv saveza, koja se prolijeva za sve, za oproštenje grijeha. U svom sam umu gledao jednog po jednog učenika i u njihovim očima vidio brigu za učitelja kojeg su jako voljeli. Bilo je kao da sam sjedio ondje s njima, gledajući to sve. Osjetio sam snažnu bol u srcu, punom tuge i žaljenja zbog onoga što će iskusiti za mene. Moja duša bila puna nadmoćne želje da budem bolja osoba. U pokajanju i žaljenju žarko sam poželio da mogu osušiti i izbjeći prolijevanje barem nekoliko kapi njegove krvi prolivene u Getsemanskom vrtu. Zatim sam razmišljao o sakramentu u kojem sudjelujem svaki tjedan u spomen na njega. Dok sam to činio, razmišljao sam o svakoj riječi blagoslova kruha i vode. Duboko sam razmišljao o riječima i uvijek ga se spominjati, o blagoslovu kruha. I kako se uvijek spominju njega, o blagoslovu vode. Razmislio sam o tome što znači uvijek ga se sjećati. Za mene to znači sljedeće. Sjećati se njegovog predsmrtnog života kad je napravio ovaj prekrasan planet. Sjećati se njegovog sromnog rođenja u betlehemskim jaslama u Judeji. I kada je kao 12-godišnji dječak učio i propovijedao učiteljima u hramu. Sjećati se kada je nasamo otišao posrance na napušteno mjesto kako bi se pripremio za svoje smrtno službeništvo. I kada se preobrazio pred svojim učenicima, sjećati se kada je uspostavio sakrament na posljednjoj večeri s njima. I kada je otišao u Getsemanski vrt i patio za naše grijehe, boli, razočaranja i bolesti tako snažno da je krvario iz svake pore. Sjećati se kada ga je nakon tolike patnje i teške boli još u Getsemanskom vrtu jedan od njegovih učenika koga ga je zvao prijateljem izdao poljupcem. Kada su ga odveli Pilatu i Herodu na suđenje i kada su ga ponizili, šamarali, pljuvali po njemu, udarali i bičevali bičem koji je razdirao njegovo meso i kada je kruna od trnja brutalno stavljena na njegovu glavu. Sjećati se da je morao nositi svoj vlastiti križ do Golgote i da je ondje bio pribijen na križ, pateći tjelesno i duhovno. I kada je na križu nutrinom punom ljubavi pogledao one koji su ga razapeli i podigao oči prema nebu moleći, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Sjećati se kada je, znajući da je ispunio svoju misiju spašavanja cijelog čovječanstva, predao svoj duh u očeve ruke, ruke našeg Oca. Sjećati se njegovog uskrsnuća koji osigurava naše vlastito uskrsnuće i mogućnost da živimo uz njega u čitavoj vječnosti, ovisno o našim izborima. Nadalje, razmišljanje o sakramentalnoj molitvi i veoma posebnim i značajnim riječima molitve. Kako je divno primiti obećanje za vrijeme blagoslova sakramenta, da će kao što ćemo ga se uvijek sjećati, njegov duh uvijek biti s nama. Vjerujem da Gospodin sam odlučuje o tome kada će nam se objaviti. To sam veoma jasno vidio dok sam proučavao knjigu Propovjednik 3.1.6 u kojoj piše: sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Vrijeme traženja je vrijeme gubljenja, vrijeme čuvanja je vrijeme odbacivanja. Podjela sakramenta također je vrijeme da nas naš nebeski Otac nauči pomirenju njegovog voljenog Sina, našeg Spasitelja, Isusa Krista, i da mi primimo objavu o tome. Vrijeme je da kucate i otvorit će vam se. Za traženje i primanje ovog znanja. Vrijeme je da pobožno pitamo Boga za to znanje. I ako to učinimo, ne sumnjam da ćemo primiti ovo znanje koje će blagosloviti naše živote iznad svake mjere. Volim šabat, sakrament i ono što to znači. Volim Spasitelja čitavom svojom dušom. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the
zboru Mormon Tabernacle te njihovim voditeljima i orgoljašima za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra i uvijek to rade. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će zaključiti sastanak pjesmom Duh Božji. Završnu će molitvu zatim izreći sestra Cheryl A. Esplin, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole.
My dear brothers and sisters,
drago braće i sestre, zahvalan što sam s vama na dan šabata na ovom saboru Gospodinove crkve. Osjetio sam, kao i vi, kako Duh svjedoči o istinitosti riječi izgovorenih, koje smo čuli, koje su i govoreni i ispjevani danas. Moja namjera danas povećati vašu želju i odlučnost da zahtijevate dar obećan svakom od nas nakon što smo kršteni. Tijekom potvrde čuli smo ove riječi: primi Duha Svetoga. Od tog trenutka naši su se životi zauvijek promijenili. Ako živimo dostojno, možemo dobiti blagoslov Duha da bude s nama, ne samo ponekad, nego uvijek. Znate iz riječi sakramentalne molitve kako se to proročanstvo ispunjava: O Bože, vječni Oče, molimo Te u ime Sina Tvojega, Isusa Krista, blagoslovi posveti kruh ovaj dušama svih onih koji ga budu blagovali, da ga jedu na spomen tijela Sina Tvojega i posvjedoče Tebi, O Bože, vječni Oče, da su voljni preuzeti ime Sina Tvojega i uvijek ga se spominjati i održavati zapovjedi njegove koje im On dade. A zatim obećanje da Duh njegov uvijek bude s njima. Uvijek imati Duha u sebe znači imati vodstvo i smjer Duha Svetoga u našim svakodnevnim životima. Duh nas primjerice može upozoriti da odolimo kušnjima činiti zlo. Samo zbog toga je lako vidjeti zašto su Gospodinovi sluge pokušali povećati našu želju da štujemo Boga na našim sakramentalnim sastancima. Ako sudjelujemo u sakramentu vjere, Duh Sveti će tada moći zaštititi nas i naše voljene od kušnji koje dolaze povećanim intenzitetom i učestalošću. Subudništvo Duha Svetoga čini dobro privlačnijim, a kušnje manje privlačnima. To bi samo po sebi trebalo biti dovoljno da se odlučimo na ispunjavanje uvjeta da Duh uvijek bude uz nas. Kao što nas Duh jača protiv zla, tako nam i daje moć da razlikujemo istinu i laž. Istina koja je najviše vrijedi potvrđuje se samo objavom od Boga. Naš ljudski um i korištenje fizičkih osjetila neće biti dovoljni. Živimo u doba kada će čak i najmudrijima biti jako teško razlikovati istinu od lukove obmane. Gospodin je podučio svog apostola Tomu, koji je želio fizički dokaz spasiteljivog uskrsnuća dodirivanjem spasiteljivih rana, da je objava sigurniji dokaz. Isus mu reče: Tomas, jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli. Istine koje značavaju povratak Bogu potvrđuje i Duh Sveti. Ne možemo ići u šumarak i vidjeti oca i sina kako razgovaraju s mladim Josipom Smithom. Nijedan tjelesni dokaz niti logičan argument ne može ustanoviti da je Ilija došao kako je bio obećano da provjeri ključeve svećeništva koje sada drži i primjenjuje živući prorok Thomas S. Monson. Potvrda istine dolazi sinu ili kćeri Božoj koji ostvaruju pravo na primanje Duha Svetog. Budući da nam laži obmane mogu biti predstavljene u bilo koje doba, potreban nam je stalan uticaj Duha istine da nas poštedi trenutka sumnje. Član zbora 12-orice apostola, George Q. Cannon, nagovara nas je da stalno težimo da Bog bude s nama. Obećao je, a ja vam obećajem, da nam, ako slijedimo taj put, nikada neće nedostajati znanja o istini, nikada nećemo biti u sumnji ili tami, i naša će vjera biti snažna, a radost puna. Trebamo tu stalnu pomoć, suputništvo Duha Svetog, zbog još jednog razloga. Smrt voljene osobe može nastupiti iznenada. Svjedočanstvo Duha Svetoga o stvarnosti brižnog nebeskog Oca i uskrslog Spasitelja, ono je što nam daje nadu i utjehu kada izgubimo voljenu osobu. To svjedočanstvo mora biti svježe kada smrt nastupi. Dakle, stalno suputništvo Svetog Duha trebamo iz mnogo razloga. Želimo ga, ali znamo iskustvo da ga nije lako zadržati. Svatko od nas u svakodnevnom životu misli, kaže i čini stvari koje mogu vrijediti Duha. Gospodin nas je naučio da će Duh Sveti biti naš stalni suputnik kada su nam srca puna ljubavi i kada krepost tresi misli tvoje neprestance. Za one koje se bore s visokim sadarnom kojeg treba ispuniti za dar suputništva Duha, nudim ovo ohrabrenje. Bilo je trenutka kada ste osjetili utjecaj Duha Svetoga. Možda se dogodilo danas. Prema tim se trenucima inspiracije možete odnositi kao prema sjemenu vjere koje je Alma napisao. Zasadite svakog od njih. To možete učiniti djelujući prema poticajama koje ste danas osjetili. Najdragocjenija inspiracija jest da vam Bog daje do znanja što vam je činiti. Ako se radi o plaćanju desetine ili posjećivanjem tugujućeg prijatelja, učinite to. Što god da jest, učinite to. Kada pokazujete spremnost pokoravati se, Duh će vam poslati još više poticaja o tome što Bog želi od vas da učinite za njega. Kako budete poslušni, poticaj od Duha dolazi će češće, bliže i bliže, neprestanom suputništvu. Vaša moć da odaberete ono što je ispravno će se povećati. Značete kada ti poticaji na djelovanje dolaze od Duha, a kada od vaših želja. Kada se poticaji izjednače s onim što Spasitelj i njegovi živoći proroci i apostoli govore, možete odabrati i pokoravati se s pouzdanjem. Tada će Gospodin poslati svog Duha da vas prati. Primjerice, ako primite duhovni poticaj da poštujete dan šabata, Bog će poslati svog Duha da vam pomogne, posebice kada se to čini teškim. Taj pomoć došla mome ocu prije mnogo godina kad ga je posao odveo u Australiju. Bio je samo u nedjelju i želio blagovati od sakramenta. Nije mogao naći informacije o sastancima svetaca posljednjih dana. Stoga je počeo hodati. Molio se na svakom raskrižju kako bi znao gdje skrenuti. Nakon što je sat vremena hodao i skretao, zastao je da se ponovno pomoli. Dobio poticaj da skrene u određenu ulicu. Uskoro je zaočio pjevanje koje je dolazilo iz prizemlja stana u obližnjoj zgradi. Pogledao je kroz prozor i ugledao nekoliko ljudi koji su sjedili blizu stola pokrivenog bijelom tkaninom i posudama za posluživanje sakramenta. E sad, to vam možda ne znači mnogo, ali njemu bilo predivno. Znao je da je obećanje sakramentalne molitve bilo ispunjeno. Uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjede njegove, koje im on dade, da Duh njegov uvijek bude s njima. To je bio samo jedan primjer kada je molio i činio ono što mu je duh rekao da Bog želi od njega. On je tijekom godina to i održavao, kao što ćemo i mi. Nitko nije govorio o svojoj duhovnosti. Jednostavno je nastavio činiti male stvari za Gospodina. Kada su ga god neke skupine svetica posljednjih dana zatražile da im se obrati, on je to učinio. Nije bilo važno imali 10 ili 50 ljudi, ili koliko je umoran. Iznosio je svoje svjedočanstvo o Otcu, Sinu i Duhom Svetomu. I o prorocima, kada ga je god Duh na to potaknuo. Njegovi najviši crkveni pozivi bili su u velikom vijeću okolo Bonneville, gdje je plijevio korov na farmi okola i podučavao razred nedeljne škole. Tijekom godina, kada je, ga je trebao Duh Sveti je bio uz njega, kao njegov suputnik. Stajao sam uz oca u bolničkoj sobi. Moja majka, koja mu je bila žena 41 godinu, ležila je na krevetu. Promatrali smo je satima. Vidjeli smo kako bol počinje nestajati s njeznog lica. Prsti njeznih ruku stisnuti u šaka i opustili su se. Njezni su se ruke opustile pored nje. Bolovi od raka koji je trajao desetljećima bližili su se kraju. Njezinom sam licu gledao izraz mira. Kratko je dahnula par puta, zatim izdahnula i nastavila mirno ležati. Stali smo tamo i čekali hoće li ponovno udahnuti. Konačno otac je potiho rekao, djevojčica je otišla kući. Nije pustio ni jednu suzu. Bilo je to zato što moj Duh Sveti davno prije dao jasnu sliku o tome tko je ona, odakle je došla, što je postala i kamo se zaputila. Duh moj mnogo puta posvjedočio nebeskom ocu punom ljubavi, o spasitelju, koji je razbio moć smrti, ali i o stvarnosti hramskog pečačenja, što je podijelio sa svojom ženom i obitelji. Duka je davno prije uvjerio da će se ona zbog svoje dobrote i vjere vratiti u nebeski dom, gdje će je se sjećati kao divnog djeteta obećanja i gdje će joj časno zaželjeti dobrošicu kući. Mome ocu to je bilo više od nade. Tu Sveti, to je ostvario za njega. E sad, neki će možda reći da su njegove riječi i slike u njegovom umu o nebeskom domu bili samo slatki osjećaj, zamagljenje prosudba muža u trenutku gubitka. No on je znao vječnu istinu, na jedini način na koji se ona može znati. Bio je znanstvenik koji je tragao za istinom o materijalnom svijetu cijelog svojeg odraslog života. Koristio se alatkama znanosti dovoljno dobro da bi se njegovi vršnjaci diljem svijeta poštovali. Mnogo toga što je napravio u kemiji proizašlo je iz umnog sagledavanja gibanja molekula, a svoje viđenje potom potvrđivao izvodeći pokuse u laboratoriju. No slijedio je drugčiji put da otkrije istine koje su njemu i svima nama najvažnije. Samo kroz Duha Svetog možemo vidjeti ljude i događaje onakvima kakvima ih Bog vidi. Taj se dar nastavio u bolnici nakon što mu je supruga umrla. Sakupili smo majčine stvari da ih odnesemo kući. Tata je zastao kako bi zahvalio svakom liječniku i medicinskoj sestri koje smo sreli na putu do auta. Sjećam se da sam osjećao da bismo trebali otići i bili nasamo sa svojim tugom. Sada shvaćam da je vidio stvari na način na koji samo Duh Sveti može prikazati. Vidio je te ljude kao anđele poslane od Boga da diju nad njegovom dragom. Možda su oni sebe vidjeli kao zdravstvene stručnjake, ali im je tata zahvaljivao u spasiteljevo ime. Utjecaj Duha Svetoga na njega nastavio se kada smo stigli u kuću mojih roditelja. Nekoliko smo minuta razgovarali o dnevnom boravku. Tata se ispričao i otišao u susjednu spavaču sobu. Nakon nekoliko minuta vratio se u dnevni boravak. Ugodno se smješkao. Prišao nam je i tiho rekao, brinuo sam da će Mildred biti sama u svijetu duhova. Mislio sam da će se osjećati izgubljeno u gomili. Zatim je Vedder rekao, upravo sam se pomolio. Znam da je Mildred u redu. Moju je majka ondje dočekala. Sjećam se da sam se smješkao dok je to govorio, zamišljajući baku, njezine kratke noge koje su se hitro kretale, jurujući kroz gomilu, kako bi se bi bila sigurna da oni dočeka i zagrli svoju snahu kad dođe. Jedna od razloga zbog kojih je moj otac zatražio i dobio tu utjehu bio je u tome što je od djetinjstva uvijek molio vjeri. Bio je naviknut dobivati odgovor koji su dopirali do njegovog srca i davali mu utjehu i smjer. Uz naviku molitve poznavao je sveta pisma i riječi živućih proroka. Zato je prepoznao poznate šapate duha. Suputništvo duha nije ga samo utješilo i vodilo. Ono ga je promijenilo kroz pomirenje Isusa Krista. Kada prihvatimo to obećanje da je duh uvijek uz nas, Spasitelj nam može dati očišćenje potrebno za vječni život, koji je najveći od svih darova. Sjećate se Spasiteljevih riječi? Evo, ovo je zapovjed. Obratite se, svi krajevi zemlje, i dođite k meni i krstite se u ime moje da se posvetite primanjem Duha Svetoga te uzmognete preda me stati bez ljage u posljednji dan. Ove zapovjedi dolaze s ovim Gospodinovim obećanjem. A evo, zaista, zaista, kažem ti, stavi uzdanje svoje u onoga duha koji te navodi da dobro činiš, da pravedno činiš, da hodiš ponizno, da prosuđuješ pravično. I to je duh moj. Zaista, zaista, kažem ti, poslat ću tebi od duha svojega i on će ti um prosvijetliti, a to će dušu tvoju ispuniti radošću. Svjedočim vam da Bog Otac živi, da uskrsli Isus Krist vodi njegovu crkvu, da Thomas S. Monson drži sve ključeve svećeništva, te da objava kroz Duha Svetog vodi i podržava crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana i njezine ponizne članove. Također svjedočim da ovi divni muškarci koji su pozvani i koji su nam se danas obraćali, da su svjedoci Isusa Krista i da kao članovi zbora apostola svjedočim vam da znam da je duh vodio predsjednika Monsona da ih poziva i da su pozvani od Boga. Ja to svjedočim i dok ih slušate i njihova svjedočanstva, vama je Duh Sveti također to potvrdio što sam vam rekao, da su pozvani od Boga. Ja ih podupirem i volim i znam da ih Bog voli. I podupirem ih u njihovoj službi. I to činim u ime Isusa Krista. Amen.
Our Heavenly Father.
Nebeski Oče. Ova predivna himna nas je podsjetila koliko smo se zahvalni za obnovu Evanđelja i za znanje i moć Božju koja se širi cijelim svijetom. Zahvaljujemo ti na inspirirajućim porukama od srca koje smo čuli od onih koji su se toliko pripremili da znaju tvoju volju. Zahvaljujemo ti na našem dragom proroku, predsjedniku Thomasu S. Monsonu i njegovim savjetnicima punim ljubavi ovo jutro. Zahvalni smo i blagoslovljeni što živimo u dan kada proroci i apostoli su na ovom svijetu i govore za tebe. Molimo se za njih i za njihove obitelji. Pomozi nam da razmišljamo o stvarima koje smo čuli i osjetili. I pomozi nam da tražimo osnažujuću i posvećujuću moć našeg spasitelja Isusa Krista da nam možemo raditi stvari koje bi htio da mi činimo i da budemo ono što bi ti htio da budemo. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.